πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Is it okay if I don't make it? Is it okay if I don't come around? That is fading and the sun has gone down. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Where's the day that never ended? Tell me when it's time to open up my eyes. Light the morning with the sun on the rise.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, σήμερα 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε μέρα μαζί, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλό μεσημέρι λοιπόν, καλώς ορίσατε και όλα τα καλά. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Για να συστηθούμε όμως, πρώτα απ' όλα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. 210-60-09-604 και 605 δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Βεβαίως υπάρχει και το Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται και κάπως έτσι ξεκινά μέσω της πλατφόρμας αυτής η διαδραστική μας επικοινωνία. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και μέσα από την πλατφόρμα μας airteco.gr. Τι είναι η πλατφόρμα αυτή? Είναι το Airtflix του ραδιοφώνου. Είναι το Airtflix των ήχων. Μπείτε, περιηγηθείτε. Είναι πανέμορφη, είναι εύχρηστη. Ακούτε όλα τα ραδιόφωνα ζωντανά, αλλά και σε μορφή on demand, οτιδήποτε εσείς θέλετε. Οποιαδήποτε εκπομπή ή συγκεκριμένη θεματική που εσείς θα επιλέξετε στο χρόνο που θα μπορέσετε να ακούσετε με την ησυχία σας. Λοιπόν, ο καιρός μέχρι σήμερα αυτά τα βοριαδάκια τα πολύ ισχυρά, από αύριο ζέστη. Μια ζεστή άνοιξη προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με αυτά τα μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους τα πιο μακροπρόθεσμα. Από Πέμπτη πάντως μέχρι και Κυριακή, οι θερμοκρασίες κατά τόπου στη χώρα μπορεί να αγγίξουν και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο σήμερα στην Βουλή, με τη διεξαγωγή της προημερησίας διατάξεως, συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Πάμε να συνδεθούμε, να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Χαρίτση, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
Σε αυτή την υπόθεση, στο συγκεκριμένο συμβά, τι περίμενε ο κ. Μητσοτάκης? Ότι θα γυρίσει και λέει, θα του πει, κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε, με την εμπορική αμαξοστοιχεία μεταφέραμε κάποιο παράνομο φορτίο? Αυτό περίμενε να του πει η Hellenic Train? Ή μήπως θεώρησε παρκέ στοιχείο το πόρισμα της μισής σελίδας της πυροσβεστικής? Τι ήταν λοιπόν αυτό που μάθατε? Και αν το ξέρατε τότε, δεν θα λέγατε αυτά που είπατε, κύριε Μητσοτάκη? Τι φοβηθήκατε και δώσατε αυτή τη συνέντευξη? Τον κόσμο φοβηθήκατε. Τις συγκεντρώσεις φοβηθήκατε. Τα συλλαλητήρια φοβηθήκατε. Τον λαό φοβηθήκατε. Αυτό έγινε. Και βεβαίως μετά από λίγες μέρες άλλαξε πάλι γραμμή ο Πρωθυπουργός με γραπτή του συνέντευξη, όπως έχει αλλάξει αρκετές φορές από τότε, και άλλαξε πάλι και σήμερα. Γιατί και τώρα, και με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι της συγκάλυψης. Τι μας λέει ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του? Α, εμείς φτιάξαμε, σου λέει, τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Εμείς το φτιάξαμε τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Αυτό λένε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που το λέτε αυτό. Ειλικρινά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συγκρότηση του συγκεκριμένου φορέα, η σύστασή του, αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση. Και τι κάνατε? Αντικαταστήσατε μια παλιά επιτροπή, την ενώσατε υπ' την αιγίδα ενός νέου φορέα με την αντίστοιχη επιτροπή για τα αεροπορικά δυστυχήματα, και έτσι δημιουργήθηκε ο ΕΔΟΑΣΑΜ. Δεν μας κάνετε καμία χάρη λοιπόν που υπάρχει αυτή η επιτροπή. Αντίθετα, είστε υπόλογοι γιατί δεν τη στηρίξατε στην πράξη. Πότε στελεχώθηκε ο οργανισμός? Πότε αναγκαστήκατε? Αναγκαστήκατε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να ορίσετε διοίκηση στον οργανισμό? Υπήρχε αυτός ο οργανισμός έτοιμος και στελεχωμένος όταν έγινε το έγκλημα στα Τέμπη? Όχι, δεν υπήρχε. Υπήρχαν διερευνητές για να αναλάβουν τη δουλειά στο πεδίο? Όχι, δεν υπήρχαν. Και τι αναγκαστήκατε να κάνετε? Και πανηγύριζε σήμερα το πρωί, μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό. Αναγκαστήκατε να ακολουθήσετε την εισήγηση του Προέδρου και να κάνετε ανάθεση σε διερευνητές από άλλες χώρες, γιατί δεν υπήρχαν. Δεν είχε στελεχωθεί ο οργανισμός εδώ, στη χώρα μας. Μην έρχεστε λοιπόν και μας παραμυθιάζετε ότι φτιάξατε τον ΕΟΔΑΣΑΜ για να μας αποδείξετε δήθεν ότι δεν κάνετε συγκάλυψη. Κάπου πρέπει να μπαίνει και ένα όριο σε όλη αυτή την ψευδολογία. Ειδικά όταν έχουμε 57 νεκρούς στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και συνεχίζει όμως ο κ. Μητσοτάκης να παραπλανά και να εξαπατά τον κόσμο. Τι μας είπε πάλι σήμερα το πρωί? από τις 178 σελίδες του πορίσματος, από τις 178 σελίδες του πορίσματος, κράτησε πόσες? 3,5 γραμμές. 3,5 γραμμές από τις 178 σελίδες. Που θεωρεί, ο ίδιος το θεωρεί, κανένας άλλος δεν το θεωρεί, ότι τον αθώνουν. Γιατί λέει ότι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης που βρέθηκαν στο πεδίο από τις πρώτες ώρες δεν ενήργησαν με τρόπο επίσημο δίνοντας εντολές. Έτσι λέει το πόρισμα. Φοβερό. Συγκλονιστική είδηση. Δεν ενήργησαν με τρόπο επίσημο δίνοντας εντολές. Αυτός είναι ο άσος το μανίκι σας, κύριε Μητσοτάκη. Τι μας λέτε τώρα, μας κοροϊδεύετε? Όλη η κοινωνία θεωρείτε ότι είμαστε ανόητοι και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και βέβαια δεν υπήρχε επίσημος τρόπος. Και βέβαια δεν δόθηκαν επίσημες εντολές. Το ξέραμε ήδη αυτό. Το έχει πει ήδη η εισαγγελέα της Λάρισας στη διάταξη βάση της οποίας συστήνεται η προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Ότι δεν τηρούνταν πρακτικά στις συσκέψεις του συντονιστικού οργάνου. Όλα στο προφορικό και στο μιλητό έγιναν. Το ξέρουμε αυτό. Και πανηγυρίζεται γι' αυτό. Όπως και η Hellenic Train διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, έτσι και εσείς τώρα μας λέτε, να, ορίστε, δεν υπήρχε συντονισμός. Ένα μπάχαλο ήταν όλα. Στο προφορικό γινόταν όλα. Ωραία, τι θέλετε να σας απαλλάξουμε, λόγω βλακείας δηλαδή, και λόγω ασχετοσύνης? Και τελικά αποφασίστε, τι ισχύει από τα δύο? Ισχύει αυτό που λέει το πόρισμα, ή ισχύουν αυτά τα οποία έλεγε ο υφυπουργός τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, τα έλεγε στα επίσημα δελτία τύπου του Υπουργείου, ότι όλα έγιναν κατόπιν ανάθεσης και εντολής του ίδιου του πρωθυπουργού και συντόνισε ο ίδιος τα πάντα κατόπιν ανάθεσης και εντολής του ίδιου του πρωθυπουργού? Από όλο λοιπόν το πόρισμα, ο κύριος Μητσοτάκης βγάζει 3,5 γραμμές και μέσω αυτών θεωρεί ότι μπορεί να δηλώσει αθώος. Λοιπόν, δεν είστε αθώος, κύριε Μητσοτάκη.
Λοιπόν, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την συζήτηση που γίνεται στη Βουλή, την προημερησία σε διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την τραγωδία στα Τέμπη. Μπορείτε λοιπόν να την παρακολουθήσετε και μέσω του earthnews.gr. Τώρα, ο σχεδιασμός αντιπολίτευσης προβλέπει ότι μετά τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών αρχηγών θα καταθέσουν την πρόταση δυσπιστίας, η συζήτηση επί της οποίας αναμένεται και να αρχίσει αμέσως. Θα διαρκέσει 3 μέρες και αναμένεται να τελειώσει το βράδυ της Παρασκευής με την ψηφοφορία της ορομέλειας της Βουλής. Στο μεταξύ, το απόγευμα θα υπάρχουν νέες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε ολόκληρη τη χώρα. Από συγκεντρώσεις έχουν οργανώσει συνδικάτα, εργατικά κέντρα, σωματεία, φορείς για σήμερα Τετάρτη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε δεκάδες πόλεις της χώρας, την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή η προημερησία σε διάταξης συζήτηση. Και πάμε να κάνουμε μία σύνδεση με την συνάδελφο, τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τη Λίνα Θεολογίτου, να δούμε τι γίνεται στη Σαντορίνη μετά από ένα μήνα αναγκαστικής διακοπής λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Μαθητές της Σαντορίνης αλλά και των υπολείπων νησιών των Κυκλάδων έχουν επιστρέψει στις σχολικές αίθουσες και σιγά σιγά φαίνεται ότι βρίσκει τον βηματισμό της και η Σαντορίνη σε ό,τι αφορά και τα καταστήματα και τους κατοίκους. Πάμε όμως να την συναντήσουμε για να κάνουμε μια κουβέντα μαζί της. Γεια σου, Λίνα.
Καλησπέρα, ρε, κυρίες και κύριοι, από τη Σαντορίνη, όπου εχθές άνοιξαν επιτέλους τα σχολεία μετά από ένα μήνα όπου παρέμεναν κλειστά. Τα σχολεία άνοιξαν φυσικά και στις Ίω, Ανάφη και Αμοργό. Συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, 4.500 μαθητές επέστρεψαν στα 22 σχολεία του νησιού, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επιστροφή στην κανονικότητα.
Και φαντάζομαι ότι θα ήταν και ο ενθουσιασμός των παιδιών, των μαθητών, μεγάλος.
Πραγματικά ήταν διάχυτος ο ενθουσιασμός εχθές στα σχολεία, στις σχολικές αυλές. Τα παιδιά ήταν ένα μήνα, τα περισσότερα παιδιά έφυγαν, είχαν είχαν φύγει από το νησί, ήταν μακριά από τα σπίτια τους, από τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, ενώ και τα υπόλοιπα παιδιά που είχαν παραμείνει εδώ, είχαν βίωναν έναν άτυπο αποκλεισμό, εφόσον τα πάντα γύρω στο νησί ήταν, σχεδόν τα πάντα μάλλον, ήταν κλειστά.
Και όταν, τώρα... βιώνει ειδικά ένα παιδί μη κανονικές συνθήκες με βάση αυτό που ήξερε, δηλαδή το τι μένει σπίτι, για παράδειγμα, ή τι κάνει τηλεκπαίδευση για πολύ καιρό, αυτό και για την ψυχολογία του και μόνο λειτουργεί λίγο αρνητικά και το έχουν ξαναζήσει βεβαίως τα παιδιά μας και εν μέσω κορονοϊού όλο αυτό.
Ακριβώς, πολλοί είναι οι κάτοικοι που αυτό μας έλεγαν, ότι η εποχή εδώ στη Σαντορίνη θύμιζε τις εποχές του κορονοϊού. Τα παιδιά έκαναν τηλεκπαίδευση, φυσικά επειδή δεν ήταν όλο αυτό οργανωμένο όπως ίσως ήταν στη δεύτερη καραντίνα του κορονοϊού, υπήρξαν προβλήματα. Τα παιδιά ούτως ή άλλως ήταν διάσπαρτα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, δεν ήταν μόνο στη Σαντορίνη, είχαν φύγει αρκετά όπως είπαμε. Και επίσης υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα με τα παιδιά της τρίτης λυκείου, τα οποία έχασαν σημαντικά μαθήματα, έχασαν πολλά φροντιστηριακά μαθήματα. Και φυσικά η ψυχολογία των παιδιών, ακόμα και τώρα που το σεισμικό φαινόμενο είναι σε ύφεση, η ψυχολογία φυσικά παίζει έναν αρνητικό ρόλο στα παιδιά που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις αυτές. Και όλοι ζητούν να πάρθουν κάποια μέτρα, να υπάρξει μια μέρημνα για αυτά τα παιδιά, ίσως μια μοριοδότηση, μια επιπλέον μοριοδότηση, και το ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει γι' αυτό. Τώρα γενικώς η Σαντορίνη επιστρέφει, βρίσκει τα πατήματά της σιγά σιγά και επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς. Έχει αυξηθεί σιτά η κίνηση στους δρόμους, έχουν επιστρέψει χιλιάδες κάτοικοι. Σύμφωνα με στοιχεία που λάβαμε σήμερα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, έχουν επιστρέψει τις τελευταίες εβδομάδες σε περισσότεροι από 8.000 κάτοικοι στο νησί. Βλέπουμε ότι υπάρχει
δηλαδή
μια
επιχειρήσεις έχουν ανοίξει ξανά.
Ακριβώς. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά καταστήματα. Βλέπουμε ότι παντού γίνονται οικοδομικές εργασίες και επισκευές σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε καταστήματα εστίασης.
Άρα ξεκίνησε και η οικοδομική δραστηριότητα, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτός ο μήνας για το νησί της Σαντορίνης, καθώς και για άλλα νησιά που περιμένουν το καλοκαίρι που είναι μπροστά τους, ήταν σε μια έξαρση οικοδομική.
Ακριβώς ο μήνας είναι ο μήνας παραδοσιακά η Σαντορίνη ανοίγει, όπως λέμε. Ξεκινάει η τουριστική σεζόν που σηματοδοτείται κυρίως με την άφιξη της κρουαζιέρας, η οποία ακόμα βέβαια δεν είναι σίγουρο το πώς θα κινηθεί φέτος όσον αφορά τη Σαντορίνη. Πάντως γίνονται οικοδομικές εργασίες στα σημεία που επιτρέπεται, γιατί ακόμα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τα σημεία, για τα μέρη στα οποία υπάρχει κίνδυνος κατολιστήσεων και κυρίως στην περιοχή της Καλντέρας. Πάντως έχουν ξεκινήσει εργασίες, το νησί ετοιμάζεται. Να πούμε ότι δεν έχουμε σοβαρό αριθμό ακυρώσεων προς το παρόν, αυτό μας λένε ταξιδιωτικοί πράκτορες εδώ. Ωστόσο υπάρχει ένα πάγωμα όσον αφορά στις νέες κρατήσεις. Όλοι ευελπιστούν βέβαια πώς θα ξεπεραστεί, προσπαθούν να παραμείνουν αισιόδοξοι. Η Σαντορίνη θα τα καταφέρει, μας είπαν, μπορεί να μην είναι μια χρονιά όπως όλες όπως οι προηγούμενες, αλλά η Σαντορίνη θα αντέξει. Προέχει βέβαια η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών που θα αρχίσουν να έρχονται σε λίγο καιρό, και στη συνέχεια ευελπιστούν να μην πληγεί κι άλλο η οικονομία του νησιού, η οποία φαίνεται ότι έχει δεχτεί ένα μεγάλο χτύπημα.
Ελίνα, ήθελα να σε ρωτήσω, πριν ανοίξουν τα σχολεία, υπήρχε κάποιος έλεγχος ό,τι αφορά την κτηριακή υποδομή? Έγινε αυτός ο έλεγχος έτσι όπως έπρεπε, προκειμένου να επιστρέψουν τα παιδιά με ασφάλεια?
Όλο το προηγούμενο διάστημα, από πολύ νωρίς, από τις πρώτες ημέρες που παρουσιάστηκε το σεισμικό φαινόμενο, άρχισαν να γίνονται έλεγχοι στατικότητας σε όλα τα δημόσια και δημοτικά κτίρια, και φυσικά δόθηκε μια περισσότερη προσοχή στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα και με τις επιστημονικές επιτροπές, άλλωστε αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο επέτρεψαν το άνοιγμα των σχολείων, και σύμφωνα φυσικά και με ανακοινώσεις του Δήμου, τα σχολικά κτίρια της Σαντορίνης κρίθηκαν όλα κατάλληλα να υποδεχτούν τα παιδιά, και ότι από ό,τι μας λένε εδώ οι αρμόδιοι, ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες φωνές. Εχθές μιλήσαμε με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, οι οποίοι μας είπαν ότι για συγκεκριμένα κτίρια, για πέντε συγκεκριμένα κτίρια στη Σαντορίνη, υπάρχει μια ανησυχία η οποία προϋπήρχε. Είναι παλιά κτίρια τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί, όπως μας λένε.
Τα οποία έτσι κι αλλιώς έπρεπε να υπάρχει μια συντήρηση ή κάποιες επισκευές, και είναι αυτό
ακριβώς
που δεν είχε γίνει.
Και αυτό που λένε είναι το ότι ναι, μεν έγιναν έλεγχοι αυτό το διάστημα, αλλά οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως το πώς επηρεάστηκαν τα κτίρια αυτή την περίοδο από τις σεισμικές δονήσεις και ότι δεν αφορούσαν την αντοχή τους. Ουσιαστικά δεν έγινε με σύγχρονα μέσα ώστε να δοκιμαστεί η αντοχή τους σε μια περίπτωση πολύ ισχυρής σεισμικής δόνησης. Ο Δήμος ωστόσο επιμένει να λέει το ότι δεν θα αφήναμε, έχουμε και εμείς παιδιά, δεν θα αφήναμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε σχολεία τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί και επαρκώς.
Μάλιστα, Λίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια και εγώ.
Ήταν η Λίνα Θεολογή, του δημοσιογράφος της ΕΡΤ, που βρίσκεται εκεί στη Σαντορίνη.
Strangest way, didn't see it coming. Swept up in your hurricane, wouldn't give it up for nothing. Now I'm all caught up in the highs and the lows. It's a shock to my system. I don't wanna run away, so I stay. My head gets messy when I try to hide the things I love about you here. So much, I don't really know a lot about love, a lot about love, a lot about love. But you're in my head, you're in my blood, and it feels so good, it hurts so much. It feels so good, it hurts so much. To cross, read me like an open book. I was found and lost. Now I'm all caught up in the highs and the lows. It's a shock to my system. I knew that our love was fate. So I
got no reason. Sorry, ever after.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα αυτό το μεσημέρι Τετάρτης και να δούμε λίγο τι έγινε με τον Τραμπ, ο οποίος αρκετά νωρίς σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδος έκανε την πιο μακρά ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ πρόεδρος στο Αμερικανικό Κογκρέσο, περίπου 2 ώρες διήρκησε, τα κατάφερε ομολογουμένως και είπε πολλά, καταλαβαίνετε, τα βάλε όλα μέσα. Πάνω στο «Η Αμερική επέστρεψε», αυτό ήταν το σύνθημα που βγήκε μπροστά, προανήγγειλε πάρα πολλά πράγματα, προανήγγειλε μάλιστα και μια χρυσή κάρτα μεταξύ άλλων που δίνει υπηκότητα σε όσους διαθέσουν 5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ήρθε έτσι, έμοιαζε λίγο ξαφνικό. Τέλος πάντων, είπε και ότι ο Ουκρανός ομολογός του, με τον οποίο ενεπλάκη είχε αυτή τη λογομαχία την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο, είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την Ρωσία και να υπογράψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον ουκρανικό ορυκτό πλούτο. Είπε ο ίδιος ότι έλαβα μια σημαντική επιστολή από τον Ζελένσκι, η οποία λέει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Επίσης είπε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχέδιά του για την αναδιαμόρφωση της χώρας. Μάλιστα χαιρέτησε όλα αυτά τα επιτεύγματα των πρώτων 6 εβδομάδων και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια. Να θυμίσουμε ότι έχει υπογράψει πάρα πολλά διατάγματα αμέσως μόλις ανέλαβε την Προεδρία και όπως είπε και ο ίδιος, έχουμε πετύχει, λέει, μέσα σε 45 μέρες πολλά περισσότερα από όσα πετυχαίνουν οι περισσότερες κυβερνήσεις σε 4 με 8 χρόνια. Δεν έλειψαν οι αναφορές και στους κακοποιούς παράνομους μετανάστες και τα εγκλήματα που προκάλεσαν. Είπε και άλλα, δηλαδή στάθηκε και λίγο στο θέμα της υγείας των Αμερικανών και επανέλαβε τον ισχυρισμό του για τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού στα παιδιά. Ξέρετε, ο Τραμπ στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στον μπροστινό τέλος πάντων, δεν ξέρω, θεωρεί, όπως και ο Υπουργός Υγείας που έχει αναλάβει, ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βέβαια, τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε μια τρελή έξαρση ηλαράς σε μια πολιτεία και αναγκάστηκε ο Υπουργός Υγείας να το πάρει πίσω και να πει εμβολιαστείτε, τέλος πάντων. Είμαστε λίγο έτσι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και κάπου εκεί στη μέση κατά το δοκούν αλλάζουμε. Κάπως έτσι εγώ πιστεύω ότι είναι η διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Είπε και για την άμυνα, είπε για πολλά πράγματα. Απλά σε ένα πράγμα θα σταθώ. Για παράδειγμα, υπέραψε ένα διάταγμα που είπε απαγορεύεται η τηλεργασία. Το έκανε τις πρώτες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν και οι δηλώσεις για απολύσεις. Απέλυσε, έχει απολύσει πάρα πολλούς ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και είναι με το δάκτυλο στη σκανδάλη και ο υπερυπουργός του, ο Μάσκ, λέγοντας ότι θα απολυθούν και άλλοι γιατί το κράτος είναι μεγάλο. Τέλος πάντων, είπε κόβουμε την τηλεργασία. Οπότε επιστρέφετε όλοι όσοι έχετε απομείνει πίσω. Πήγαν οι άνθρωποι πίσω, όλοι. Σχεδόν καταλαβαίνετε και υπό τον φόβο απολύσεων και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου αυτό που βρήκανε ήταν σχεδόν γκρεμισμένα γραφεία. Πολλοί εργαζόμενοι που επέστρεψαν στους χώρους που δούλευα πριν, χώροι που δεν ήταν καθόλου έτοιμοι, δεν υπήρχε Wi-Fi, δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση όλες τις ώρες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν γραφεία, δεν υπήρχε φως, ήταν σκοτεινή οι χώροι εργασίας. Υπάρχει ένα εκτενές δημοσίευμα του CNN πάνω σε αυτό το θέμα. Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν λοιπόν οι εργαζόμενοι απλά έχουν προστεθεί στο χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο εργατικό δυναμικό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που θέλει να μειώσει το μέγεθος ο Τραμπ, να μειώσει την έκταση του κράτους και όλο αυτό το έχει αναθέσει στον Elon Musk. Δηλαδή θέλω να πω ότι μοιάζουν σαν κάποιες αποφάσεις και διατάγματα να υπογράφονται σχεδόν εν βρασμό για λόγους εντυπωσιασμού. Δηλαδή για να λέμε 40 διατάγματα υπέγραψα σήμερα και άλλα 10 αύριο. Α, άρα 100 τις πρώτες 45 μέρες διακυβέρνησης. Λες και είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, όλο το χάος προκαλείται από πίσω, λες και δεν το λαμβάνει κανείς υπόψη. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με Βουλή να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Νίκης, του κυρίου Δημήτριου Νάτσιου.
Του κυρίου που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής του Ιαοδασάμ. Είναι όμως αναξιόπιστο το πόρισμα αυτό ως αποδεικτικό μέσο και ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στο σημείο που υποστηρίζει, και αυτό είναι που στηρίχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης για να πει ότι δεν υπάρχει μπάζωμα, ότι δεν υπήρξε κεντρική εντολή για το μπάζωμα. Αυτό είναι ψέμα, αγαπητοί μου. Η κυβέρνηση είχε συμμετάσχει στον μπάζωμα, διότι εσείς, η ίδια η κυβέρνηση, έχετε υπογράψει απόφαση με την οποία ομολογείτε ότι δόθηκαν εντολές. Είναι η απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης για την εκταμείευση 682.000 ευρώ για τον μπάζωμα. Αυτή η απόφαση ρητός αναφέρει ότι στη συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας δόθηκαν εντολές στην περιφέρεια Λαρίσης για τον μπάζωμα. Και όλοι ξέρουμε ότι σε αυτή τη συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας ήταν παρόν και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος. Έχω εδώ μπροστά μου την απόφαση που υπογράφει ο κύριος Ιωάννης Τσακίρης στις 18 Τετάρτου του 24, υπογεγραμμένη από την Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Να η εμπλοκή της κυβέρνησης στο μπάζωμα. Όμως συνέβη και κάτι άλλο που επιδεινώνει τη θέση σας. Στις 12 πρώτου του 24, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νικόλος Παπαθανάσης, εξέδωσε απόφαση πάλι για το ίδιο θέμα του μπαζώματος, αλλά πρόσθεσε μία φράση. Επανέλαβε πάλι τα ίδια για την δαπάνη που γίνεται για τις εργασίες που έγιναν για να μπαζωθεί ο χώρος. Οι δαπάνες προκλήθηκαν με πρωτοβουλία και μετά από εντολές της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Δηλαδή, πρόσθεσε ότι δεν ανέλαβε το Υπουργείο να πληρώσει τις δαπάνες για να μπαζωθεί ο χώρος, αλλά μετέφερε τις ευθύνες στον κύριο Αγοραστό. Τις έβγαλε, τις απόσυσε από τον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί είναι παρά το Πρωθυπουργό, από εκεί έπαινε τις εντολές και τις φόρτωσε στον αποδιοπομπαίο τράγο που λέγεται Αγοραστός. Έχω εδώ, παρακαλώ, στα πρακτικά το έγγραφο που αποδεικνύει ότι έγινε αργότερα αυτή η μεταφορά ευθυνών. Επαναλαμβάνω, από τον κύριο Τριαντόπουλο, παρά τον Πρωθυπουργό, Υφυπουργό, στον κύριο Αγοραστό. Εμείς στη Νίκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαμε χθες ότι δεν θα ψηφίσουμε την προανακριτική, γιατί οδηγεί σε συγκάλυψη, γιατί δεν περιλαμβάνει τα κακουργήματα των τεμπών, κακουργήματα και όχι πλημελήματα. Όμως από όσα είδαμε χθες στη Βουλή, καταλάβαμε ότι με την προανακριτική πάτε να αθωώσετε ένα τουλάχιστον πολιτικά ένοχο. Ένοχο για περιύβριση νεκρών, όχι μόνο για παράβαση καθήκοντος. Λέμε ένοχο γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν τον χειροκρότησε κανείς παγωμάρα όταν μίλησε. Προφανώς γιατί δεν τον πιστεύουν και ξέρουν την αλήθεια. Δεν επικρότησε κανείς τα ψέματά του. Λέμε πως τον θέλουν αθώο από όσα ακούσαμε από τους υπουργούς επικρατείας κύριο Βορύδη και δικαιοσύνης κύριο Φλωρίδη, οι οποίοι εξελίσσονται στους αρχιτέκτονες της συγκάλυψης μέσα στο κοινοβούλιο. Πήραν χιάρια και μπαζώνουν το μπάζωμα. Αυτό γίνεται. Γιατί? Για να προστατεύσουν τον προϊστάμενο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, τον προϊστάμενο τον κύριο Μητσοτάκη, που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα και από την ομιλία του κυρίου Νάτσιου, του Προέδρου της Νίκης. Περισσότερα μπορείτε να ακούσετε και στο Earth News που μεταδίδει live όλη τη συζήτηση, ζωντανά όλη τη συζήτηση που γίνεται στην Βουλή, ή να το γυρίσετε στο κανάλι της Βουλής.
my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting.
Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, θα πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την νηστεία. Συγκεκριμένα με τα ωφέλη της νηστείας στην υγεία μας. Η νηστεία έτσι κι αλλιώς είναι μια αρχαία πρακτική. Πολεμιστές νήστευαν, για παράδειγμα, πριν από κάποιον πόλεμο για να τονώσουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Και οι καθολικοί νηστεύουν, αλλά όχι τα γαλακτοκομικά, μόνο το κρέας. Εμείς θα επικεντρωθούμε στη συζήτησή μας στην νηστεία των ελληνοορθόδοξων χριστιανών. Έγινε μία μελέτη στο Εργαστήριο Βιοχημίας, Φυσιολογίας και Διατροφής της Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και εγώ χαίρομαι πολύ που θα έχω εδώ μαζί μου τηλεφωνικά τον κύριο Αθανάσιο Διαμούρτα. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για να μας δώσει κάποια από τα αποτελέσματα, από τα ευρήματα των μελετών σε σχέση με την νηστεία και την υγεία. Κύριε Διαμούρτα, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, κύριε Μπίτα, τι κάνετε?
Λοιπόν, εμείς μιλάμε για την νηστεία εδώ τη δική μας, έτσι όπως την ξέρουμε τόσα χρόνια, έτσι, την αποχή και από κρέατα και από γαλακτοκομικά, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, αρκεί να φανταστούμε ότι οι Ελληνοορθόδοξοι, χριστιανοί, εάν εφαρμόσουν την νηστεία, μπορεί να νηστεύουν περίπου 200 μέρες το χρόνο. Γιατί έχουμε τις 47 μέρες της νηστείας του Πάσχα, έχουμε τις 40 μέρες περίπου των Χριστουγέννων, όπου εκεί βέβαια μπορούμε και τρώμε και το ψάρι, και έχουμε και 15 μέρες νηστεία που είναι τον 15 Αύγουστο.
Και αν βάλουμε και σε αυτά λίγο και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές,
κάνουμε παραπάνω από 200 μέρες. Ναι. Αρκεί να το εφαρμόζουμε.
Αρκεί να το εφαρμόζουμε. Το εφαρμόζουμε, θεωρείτε, οι περισσότεροι?
Πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι, γιατί αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η υγεία αλλά και το σωματικό βάρος των ατόμων φαίνεται ότι είναι αυξημένο και τίνει να αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων.
Μα για την παχυσαρκία μιλούσαμε εχθές ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε μια κλίμακα της Ευρώπης. Φαίνεται ότι...
παιδική παχυσαρκία.
Και ειδικά στην παιδική παχυσαρκία, ναι, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Και τα παιδιά είναι αυτά που θα γίνουν ενήλικες. Και φαντάζομαι θα τους ακολουθήσει και αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια πολύ μεγάλη καμπάνα το θέμα αυτό.
Είναι. Όντως είναι. Και για να μπορέσει να αυξηθεί το σωματικό βάρος, ανεξάρτητα από τις διάφορες δίαιτες και διατροφικές πρακτικές οι οποίες προτείνονται είτε στο διαδίκτυο ή γενικότερα από ορισμένους. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να κοιτάς τι γίνεται μαζί με τις θερμίδες. Εάν ένα άτομο τρώει περισσότερες θερμίδες από αυτές τις οποίες καταναλώνει, στο τέλος της ημέρας θα αυξήσει το σωματικό του βάρος. Αναπόφευκτα θα υπάρχουν και ορισμένες αλλαγές στην μεταβολική του υγεία, αλλά γενικότερα στη σωματοδομή του θα δούμε αλλαγές. Θα αυξηθεί το σωματικό βάρος, γιατί υπάρχει αυτό το θετικό ενεργειακό ισοζύγιο. Οπότε αν θέλει κάποιος να χάσει κιλά, θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα για να βρεθεί σε αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο. Πρώτον, να περιορίσει την πρόσληψη των τροφών, και δεύτερον, να κάνει άσκηση για να αυξήσει τις θερμίδες τις οποίες καταναλώνει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Βέβαια, και η κίνηση, ακριβώς, έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντική και ευεργετική και πάει συνδυαστικά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα δικά σας, και μέσω του Εργαστηρίου Βιοχημίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ναι,
εκεί τι λένε τα ευρήματα? Λένε ότι η νηστεία, όπως εμείς την ξέρουμε, κάνει πολύ καλό και στην υγεία?
Θα σας πω γενικότερα τι είναι ένα θέμα το οποίο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που το εφαρμόζουν αυτό, δηλαδή υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που κάνουν νηστεία, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να δούμε ποιες είναι οι επιδράσεις στην μεταβολική υγεία και στην σωματοδομή και στην υπέρταση και ούτω καθεξής. Τα δεδομένα γενικότερα δείχνουν ότι εάν κάποιος ακολουθεί στην νηστεία, τότε μπορεί να προσλάβει να προσλαμβάνει λίγο λιγότερες θερμίδες και ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι δεν μεταβάλλεται. Αυτό μπορεί να έχει κάποια επίπτωση στο σωματικό βάρος, μπορεί να μειωθεί το σωματικό βάρος και να υπάρξουν και ορισμένες αλλαγές στα λιπίδια του σώματος. Εμείς την μία μελέτη την οποία τρέξαμε, θελήσαμε να δούμε κατά πόσον μία περίοδος νηστείας 7 ημερών, δηλαδή
μιας
την μεγάλη εβδομάδα, μια εβδομάδα, εάν έχει κάποιες επιδράσεις πάνω στη σωματοδομή αλλά και σε ορισμένους παράγοντες που σχετίζονται μαζί με το αίμα. Κοιτάξαμε να δούμε σε αυτό το χρονικό διάστημα μειώθηκε το σωματικό βάρος κατά μισό κιλό, μειώθηκε το ποσοστό λίπους κατά 1 περίπου της 100, μειώθηκε κατά 6 περίπου της 100 η γλυκόζη του αίματος, 20% η ολική χοληστερόλη, 10% η LDL, η κακή χοληστερίνη δηλαδή.
Αυτά όλα μέσα σε 7 μέρες.
Μέσα σε 7 μέρες, ναι. Σε 7 μέρες και φαίνεται που το αποδίδω, γιατί με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το αποδώσουμε αυτό, φαίνεται ότι υπήρξε μια μικρή, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη μείωση στην πρόσληψη των θερμίδων. Φαίνεται ότι ήταν λίγο περισσότερο ενεργητικά τα άτομα. Το ανησυχητικό είναι ότι επειδή ξανακάναμε αυτές τις μετρήσεις και την μια εβδομάδα αργότερα.
Το επόμενο διάστημα, δηλαδή μετά την νηστεία, που δεν ακολουθούσαν οι άνθρωποι αυτή την νηστεία.
Όλα επανήλθαν στα προνηστείας επίπεδα. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχω κερδίσει σε μια εβδομάδα το χάνω μέσα σε μια εβδομάδα πάλι.
Μα και σαν μια μικρή αποτοξίνωση να λειτουργήσε όλο αυτό αυτή τη μια εβδομάδα, δεν θα έπρεπε κάτι να έχει κρατήσει ως όφελος ο οργανισμός?
Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Δεν τα έχουμε δημοσιεύσει αυτά τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι κάποιος όταν κάνει την νηστεία των 47 ημερών, εκεί όντως μειώνονται πάρα πολύ τα λιπίδια, μειώνεται το σωματικό βάρος, υπάρχει μια μικρή αύξηση στο ουρικό οξύ και εγώ το αποδίδω στο γεγονός ότι μπορεί κάποιος να τρώει περισσότερα θαλασσινά, να έρχεται η εποχή της ντομάτας που μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τα επίπεδα του ουρικού οξέως. Αλλά εάν σταματήσουμε να εφαρμόζουμε αυτή τη χορτοφαγική διατροφή, τότε θα επανέλθουν τα λιπίδια στο κανονικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διατροφή είναι τρόπος ζωής. Δεν μπορούμε να τρώμε τόσο πολύ κρέας.
Άρα
τρώνουν πολύ μεγάλη ποσότητα κρέατος.
Άρα πρέπει να γίνει
απακόλουθα, κουβαλάει μαζί και τα κακά λιπίδια. Δηλαδή τρώμε πολύ κορεσμένο κρέας. Αυτό δεν έχει αντίκτυπο και στην LDL. Θα αρχίσουν να δημιουργούνται προβλήματα μαζί με θρομβώσεις. Κάποιο τρόπο θα πρέπει να αλλάξουμε το διατροφικό μοντέλο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Και να πάμε σε μια πιο φυτική διατροφή, εάν θέλουμε τα ωφέλη να διατηρηθούν.
Σωστό είναι αυτό. Το βλέπουμε στην περίοδο της νηστείας ότι αυξάνεται, για παράδειγμα, κατά πολύ τα επίπεδα των φυτικών ινών. Οι φυτικές ίνες κάνουν πάρα πολύ καλό στο πεπτικό μας σύστημα. Βοηθούν στην καλύτερη κένωση. Μειώνεται η πιθανότητα να έχει κάποιος προβλήματα αιμορροϊδών. Το 50% των ανδρών μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα με το πεπτικό του σύστημα και αυτό να έχει κατ' επέκταση προβλήματα με τον αιματοκρίτη τους και με την αιμοσφαιρίνη τους. Δηλαδή, κάποια στιγμή να παρουσιάσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Οπότε η χορτοφαγική διατροφή, δεν λέω να αποκλείσουμε εντελώς το κρέας. Το κρέας είναι σημαντικό, είναι σημαντική πηγή βιταμινών, είναι σημαντική πηγή πρωτεϊνών, καλών πρωτεϊνών, των αμινοξέων τα οποία τα έχει ανάγκη, των απαραίτητων αμινοξέων που τα έχει ανάγκη ο ανθρώπινος οργανισμός. Οπότε δεν λέω να το αποκλείσουμε εντελώς, αλλά θα πρέπει να βάλουμε χρώμα στη διατροφή, λέω εγώ. Δηλαδή να υπάρχει μια ποικιλία στην διατροφή μας και το χρώμα προέρχεται από τις φυτικές διατροφές.
Δηλαδή αναλογία, και θέλω να σε ρωτήσω, όταν λέμε για κρέας, μιλάμε για το κόκκινο κρέας ή γενικώς για όλα τα κρέατα?
Γενικώς για το κρέας.
Αν σε μια αναλογία, μία φορά τη βδομάδα, εκεί θα μπορούσε να επέλθει μία ισορροπία.
Ισορροπία τι εννοείται?
Ισορροπία με ό,τι αφορά με το βάρος στη φυτική διατροφή. Για να μην αποκλείσουμε λοιπόν και το κρέας, μία φορά την εβδομάδα είναι καλό ή εσείς συστήνετε μία φορά στις 15 μέρες προκειμένου
όχι,
να πάρουμε
όχι,
όλα τα ωφέλη από τη φυτική διατροφή?
Μπορούμε να προσλάβουμε κρέας και παραπάνω από μία φορά την εβδομάδα. Δεν μπορούμε να φάμε και δύο φορές την εβδομάδα. Αρκεί η ποσότητα να μην είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει οι πρωτεΐνες οι οποίες προέρχονται από τις ζωικές τροφές θα πρέπει μαζί με τις φυτικές τροφές να καλύπτουν το 15% των θερμίδων που προσλαμβάνει ένα άτομο. Το 50 με 55% περίπου θα πρέπει να προέρχεται από τις υδατάνθρακες και το υπόλοιπο να είναι από το λίπος, 25 με 30% να είναι από το λίπος. Φαίνεται ότι η πρωτεΐνη, η πρόσληψη της πρωτεΐνης είναι εκεί γύρω στο 15% από μελέτες που έχουμε κάνει εμείς αλλά και, άλλα εργαστήρια. Το θέμα είναι ότι τρώμε λιγότερους υδατάνθρακες και περισσότερα λίπη. Τα λίπη τείνουν να φτάσουν το 37 με 40% και εκεί γύρω στο 40 με 45% είναι οι υδατάνθρακες. Και το δυστυχές της όλης υπόθεσης είναι ότι δεν είναι οι υδατάνθρακες οι οποίοι να είναι σύνθετοι, δηλαδή να μας δίνουν τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, αλλά είναι οι υδατάνθρακες απλοί, δηλαδή είναι η ζάχαρη.
Αφού το ξέρουμε, κύριε καθηγητά, ξέρουμε δηλαδή πώς πρέπει να τρεφόμαστε, διότι και το θέμα μεσογειακή διατροφή έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση όλα τα τελευταία χρόνια. Γιατί δεν το κάνουμε πάρα πολύ? Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής? Είναι η πρόσβαση δύσκολη, έστω και οικονομικά, στο να έχουμε ένα πιάτο γεμάτο χρώματα κάθε μεσημέρι και να περιλαμβάνει όλα αυτά που είπατε και είναι πιο εύκολο όλο το άλλο?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει μονοδιάστατη απάντηση. Είναι πολλοί παράγοντες. Θα ξεκινήσω από αυτά τα οποία αναφέρετε, τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά. Θα πάω στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Δηλαδή τι συνήθειες ο χοντρός γονέας έχει επιδράσεις πάνω στον τρόπο διατροφής. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα γονίδια τα οποία οδηγούν προς το παχύσαρκο, αλλά είναι και η περιβαλλοντική παράγοντα. Δηλαδή είναι οι επιλογές τις οποίες κάνει ένα άτομο. Οπότε οι επιλογές οδηγούν προς το υπέρβαρο και το παχύσαρκο. Και αναμφισβήτητα θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει μαζί με την κίνηση. Δυστυχώς δεν πιάνουμε τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Δεν κινούμαστε, δεν αθλούμαστε, δεν περπατάμε. Να τα βάλουμε και αυτό μέσα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Διαμούρτας, καθηγητής βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετούμε, σας αποχαιρετούμε. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας να ευχηθούμε. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε και πάλι. Προς το παρόν, γεια.
Poetry riddled with the parts, and Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. St. John of the Cross, he did a his best of it.